në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bie niveli i ujrave të Fierzës, vazhdojnë operacionet e shpëtimit në zonën e Nën Shkodrës. Vazhdon debati për furnizimin me energji në veri të Kosovës, Keku thotë se furnizon parati merr Serbia. Aktivistët e të drejtave të njeriut protestuan ndaj premtimit të pambajtur të Obamas për mbylljen e Guantanamos. Për këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeri në vazhdim të këtë emisionit të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata në zonën e Nën Shkodrës vazhdon të mbetet nën pushtetin e ujit. Gjatë 24 orëve të fundit, operacionet janë fokusuar në furnizimin e popullatës së prekur me ushqime. Nga Tirana raporton Menata Zaimi.
Niveli i Fierzës vazhdon të shënojë ulje me pak centimetra nga dita në ditë, por që gjithsesi po i largohet nivelit maksimal të lejuar prej 296 metrash. Të dhënat e fundit regjistruan një nivel prej 290.94 metrash. Megjithatë, hapësira e tokës përmbytur është po ajo, prej më shumë se 10.000 hektarësh në të gjithë zonën veri perëndimore të Shkodrës. Operacionet e evakuimit, shpërndarjes së ushqimit, ujit për banorët e zonave të përmbytura si dhe gjën e gjallë kanë angazhuar 832 forca, jo vetëm ushtarake. Operacionet janë përqendruar në komunat e njohura, por nga sipërfaqja e gjerku është rruji si Obot, Daç, Gurizi, Velipoje të tjerë. Komiteti ndërministror i emergjencave civile thotë se në komunën Pentar u shpërndan 10 ton miell për popullatën, në Bushat u shpërnda miell dhe u evakuan së fundmi 9 banorë. Krahas forcave shqiptare të ushtrisë dhe policisë së shtetit, forca maqedonase dhe greke u angazhuan në operacionin e evakuimit të banorëve nga mali i Jushit për në Bushat. E gjithë Nën Shkodra vazhdon të jetë në pushtetin e ujit, në pritje të përmirësimit të situatës për të cilën autoritetet shpresojnë të ndodhë shpejt. Pas kësaj fillon një tjetër sfidë e rëndësishme, sikundër është rimëkëmbja e zonës. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në vazhdim njohim me bllokun e lajmeve. Washington, grupet e të drejtave të njeriut kanë protestuar në Washington në 8-vjetorin e hapjes së burgut të Guantanamos. Të veshur me uniforma portokallire, 40 protestues marshuan para shtëpisë së bardhë. Protesta e tyre fokusohej në premtimin e pambajtur të presidentit Obama për ta mbyllur burgun e Guantanamos në vitin e parë të presidencës së tij. Mos, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka filluar sot një vizitë dyditore në Rusi. Në qendër të vizitës do të jenë bashkëpunimi në fushën e energjisë, atë ekonomike dhe të sigurisë. Erdogan do të takohet edhe me homologun e tij rus Vladimir Putin. Vitin e kaluar Putini e siguroi Ankaran se gazpërcjellësi Ryma Jugu do të kalojnë në ujra turke të detit të zi më pas përmes Bullgarisë dhe Serbisë drejt tregjeve evropiane. Washington, Sarah Palin, kandidatja republikane për zvendës presidente e Shteteve të Bashkuara në garën presidenciale të 2008-s, bëhet komentatore e televizionit Fox News. Palin u bë e njohur në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar pasi kandidati presidencial republikan John McCain e zgjodhi për të garuar së bashku në garën drejt shtëpisë së bardhë. Dyshja McCain-Palin humbi përballë konkurrentëve demokrat Obama Biden. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë thirrjen e Koreas së Veriut për një marrëveshje paqe që do të jepte fund zyrtarisht luftës në gadishullin korean. Pyongyang tha se rikthimi në bisedimet gjashtëpalëshe varet nga përmirësimi i raporteve me Shtetet e Bashkuara e në veçantime në nënshkrimin e paktit. Departamenti i Shtetit tha se nuk do të ketë asnjë pakt pa u kthyer Pyongyangit në bisedimet gjashtëpalëshe. Amsterdam, gruaja që ruajti ditarin e Ana Frank, vajzës hebreje të vrarë nga nazistët, u nda nga jeta në moshën 100 vjeçare. Gays, që punoi si sekretare për teatrin e Ana Frank, ishte nga jo hebrejt e pak që ndihmoi familjen Frank me ushqim në kohën që qëndronin të fshehur në Amsterdam. Pas bastisjes së apartamentit nga nazistët, Gays mblodhi fletët e shënimeve të Ana Frankut, të cilat u botuan në titullin Ditari Ana Frankut për herë të parë në vitin 47. Ana Frank vdiq në moshën 15 vjeçare nga tifoja në një kamp për qëndrimi nazist. Në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iliriana.
Zanel, do të ndalisha së pari tek zhvillimet rreth Gjilanit, e pikërisht fakti se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka një vendim për kryetarin e kësaj komune. Si trajtohet kjo temë në shtypin e ditës?
Po, Liviana, e përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se fal neutralitetit të kryetarës KQZ-s Nesrin Lushta, komuna Gjilanit pra mbetet ende pa një përgjigje përfundimtare dhe në këtë mënyrë politika duhet të vuajë neglizhencën e saj. Në këtë kontekst, gazeta thekson se hyrja në zgjedhjet lokale, pa pasur një ligj për organin kryesor kushtetues që menaxhon procesin zgjedhor, do cilti edhe situata të tilla, ndonse siç në vizon gazeta zonja Lushta, nuk është aty për të bërë neutralitet, por për të marrë vendime të rëndësishme bashkëmentarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ky lloj distancimi për të mos u bërë palë me njërin apo tjetrën preferencë politike nuk e shpëton nga përgjegjësia kryetarit në KQZ-s, por përkundrazi rëndon edhe më tepër pozicionin e saj dhe vazhdimsinë e mandatit në krye të mekanizmit kushtetues që mbikëqyr procesin më të rëndësishëm të demokracisë. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas e rasti fundit me Gjilanin, sikurse edhe ato të mëhershmet dëshmon për një paqëndrueshmëri, mos seriozitet dhe konfuzion dhe si rrjedhoi një imazh të zbehur të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Liviana.
Zënel, një teme mprehtë në përditshmërinë kosovare mbeten strukturat paralele dhe veriu i Kosovës. Cilat janë zhvillimet më të fundit mbi këto probleme?
Po, Liriana, dhe kjo është pra njëra prej temave që vazhdimisht trajtohet në shtypin e Kosovës. Kësisoj, sipas përditshmes së zëri, strukturat paralele të Serbisë kanë qenë dhe mbeten krestimi më serioz për sigurinë e Kosovë, duke vënë pa reduktimin e trupave të Forit. Gazeta thekson se për të pasur një stabilitet në segmentin e sigurisë, është mëse domosdoshme që të gjendet një zgjidhje për gjendje në veri të Kosovës, e cila si pas gazetes nuk mund do të meritoj klasifikimin e gjendje stabile, dërisa strukturat paralele të Serbisë kanë dorë në këtë pjesë të Kosovës. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se pa u qetësuar gjendja në veri, Kfori realisht mbetet pengi kësaj pjese të Kosovës, ku zaten pa praninë e trupave të tij që shmoti tensionet e vazhdueshme do të merrnin trajtjen e konflikteve të armatosura me pasoja të paparashikueshme për Kosovën dhe për këtë pjesë të Ballkanit. Thekson veçtirash në këtë temë e përditshmja zëri. Liriana.
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi, gjithë të veçosh Zenel me interes për dëgjuesit.
Nga përditshmja koaditore, Liriana, veçojmë rezultatet një sondazhi të portalit kosovar Kohanet për ndryshimet në qeverinë e Kosovës. Gazeta thekson se po të pyeteshin pjesëmarrësit e këtij sondazhi se cili është zyrtari që më së pari duhet ndërruar në kuadër të rikonfigurimit paralajmëruar të qeverisë, atëherë Kosova do duhet të kërkonte një kryeministër të ri. Në këtë kuadër, gazeta thekson se kryeministri Hashim Thaçi është të votuar bindshëm i pari nga pjesëmarrësit e sondazhit të portalit Kohanet, që ka zgjatur një javë dhe që ka zgjuar interesim të lartë të publikut në Kosovë dhe në diasporë.
Zanel, të faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Qeveria e Kosovës konfirmon se ndërhyrja e elektroekonomisë sërbe në veriun e vendit është duke vazhduar. Keku këmgull se kompania sërbe nuk e furnizon atë pjesë, por vetë keku, ndërsa kompania sërbe u afaturon rrymën qytetarëve në veri. Për të gjetur zgjidhjen, po kërkohet dhe ndihma e ndërkombëtarëve. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Korporata energjetike e Kosovës thot se kompania sërbe s'ka si e ndërpret energjin nga që keku po e furnizon atë pjesë me rrymë. Zëdhënësi Viktor Buzhala shpjegon më shumë.
Veri për Kosovës po furnizohet nga keku dhe vazhdimisht është furnizuar nga energjia elektrike e keku.
Pjesa veriore e Kosovës ka nisur të marrë rrymë nga Serbia në gjysmën e dytë të vitit të kaluar, pasi që keku e pat ndërprerë energjin për atë pjesë si pasojë një prishjeje teknike.
Po, ai problem është se evituar dihet se të shkyçja është bërë pas disa rënjeve të dhunshme nga sistemi, si pasojë e ngarkesës së madhe.
Sidoqoftë që nga viti i kaluar, elektroekonomia e Serbisë ka nisur leximin e njësorve të konsumatorëve në veri të Kosovës. Banorët e kësajane, shumica serb, nuk i kanë paguar kekut energjinë shpenzuar që nga viti 1999, por patën pranuar që pas 10 vjetësh këtë ta bëjnë për kompaninë serbe. Megjithatë, raportet nga terreni thonë se qytetarët e pjesës veriore të Mitrovicës nuk duan t'ia paguhen faturat as EPS-it, pasi që në përgjithësi nuk janë të kënaqur me kushtet. Më herët që bëri ditur se sot do të skadoj afati pagesës e faturave të para për energjinë e shpenzuar dhe rrjedhimisht do të pason të shkyqja. Nga elektroekonomia Serbisë në Mitrovicë nuk ka qene mundur të merë ndo një koment në lidhje me këtë qështje. Ndërsa zëdhën si qeverisë Kosovës, Membli Krasniqi, konfirmon se Serbia për mes kompanisë energjetike dhe saj po kryen ndërhyrje ilegale në veri.
Në momentin kur keku ka brenda planit të vetë, operacional dhe financiar ka filluar të bëjë çkyçet sikur çdo pjesë tonë tjetër të Kosovës, atë ka ardhur edhe në ndërhyrje ilegale e Elektroekonomi Servis, dhe kjo ndërhyrje po vazhdon edhe sot e kësaj dite.
Në anën tjetër, ndërsa Keku dhe qeveria thonë se janë në kërkim të një zgjidhjeje në adresë të Komisionit Parlamentar për Energjetik, nuk ka shkuar asnjë informat mbi gjendjen në veri. Nën kryetari këtij komisioni Ethem Çeku thotë se Keku ka gabuar kur ka lejuar ndërhyrjen e parë të kompanisë energjetike serbe në vitin e kaluar.
Është gabuar në adresën nga qeveria dhe nga Keku kur ka lejuar ndërhyrjen e Serbisë apo dërgimin e energjisë elektrike nga Serbia në pjesë të Kosovës pa autorizimin dhe pa mekanizmin e Keku. Kjo është gabimi i madh, i cili gabim mendoj se do të ketë edhe konotacione të tjera.
Qeveria thotë se do të kërkojë ndihmën e faktorit ndërkombëtar në Kosovë përkatësisht Bashkimit Evropian për ta kthyer në normalitet situatën me furnizim të energjisë elektrike në pjesën veriore, që vazhdon të kontrollohet nga strukturat paralele serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Në një takim në Berlin me rastin e vitit të biodiversitetit, zyrtarët paralajmëruan se humbja e specieve e prek edhe mirëqenien e njerëzimit në mbar botën. Kronika e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua.
Kombet e Bashkuara e caktuan 2010-ën si vitin ndërkombëtar i biodiversitetit, duke e përshkruar si kremtim i jetës në tokë dhe i vlerës së biodiversitetit për jetën tona. Gjatë tërë vitit bota është ftuar të ndërmarrë veprime për të mbrojtur larmin e jetës në tokë dhe të rritëve të dijen e publikut për rëndësinë e biodiversitetit. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, tre specie po zhduken për çdo orë. Ekspertët besojnë se mund të ketë 6 deri 12 milion specie të kafshëve dhe bimëve ende të panjohura për shkencën. Jean-Christophe Vier nga Unioni Ndërkombëtar për Konservimin e Natyrës në Gjenevë i tha Radios Evropa e Lirë se koha po kalon dhe ka dëshmi shkencore për krizë serioze të zhdukjes së specieve.
Nowadays, the extinction rate is 100 to 1000 times higher.
Në ditët e sotme shkalla e zhdukjes është 1000 herë më e lartë se sa ishte para përhapjes së njerëzit në tokë. Pra kemi të bëjmë me krizë të zhdukjes. Shumë specie janë kërcënuar në të gjitha grupet që i kemi studiuar. 1/3 e koraleve, 1/3 e amfibieve, bretkosave dhe salamanderëve, 22% e të gjithë gjitarëve në botë janë të rrezikuar. Ndërsa ne deri tani kemi studiuar vetëm një pjesë të vogël të biodiversitetit, thot Vie. Në fjalimin e hapjes, kancelaria gjermane Angela Merkel paralajmëroi se bota do të përballet me kosto enorme nëse nuk ndërmerren veprime kundër ndryshimeve klimatike dhe sigurimit të biodiversitetit. Sistemet natyrore si pyjet dhe tokat nën ujë i ofrojnë shoqërisë njerëzore një varg dobish, si ushqim, fibra, ujë të pishëm, ajër të pastër, tokë të shëndosh, mbrojtje nga kushtet ekstreme të motit dhe shumë gjëra tjera.
More than half of the human population lives in cities now, so they don't necessarily make the link.
Më shumë se gjysma e njerëzimit tash jetojnë në qytete, kështu që nuk e bëjnë dot lidhjen ndërmjet jetës së përditshme dhe biodiversitetit, por gjithçka që ham apo pim vjen nga biodiversiteti. Uji prodhohet dhe pastrohet nga biodiversiteti. Druri është produkti biodiversitetit. Shumë njerëz në botë përdorin bim mjekësore. Peshqit kryesisht prodhohen lirisht në natyrë. Të lashtat polenizohen nga bletët dhe flutura, thot Vie.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Bie niveli ujërave të Fierzës, vazhdojnë operacionet e shpëtimit në zonën e Nën Shkodrës. Vazhdon debati për furnizimin me energji në veri të Kosovës, Keku furnizon para timer Serbia. Aktivistët e të drejtave të njeriut protestuan ndaj premtimit të pambajtur të Obamës për mbylljen e burgut të Guantanamos. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Ndërkohë në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru të gjofshim.